Menimi e etërve sinodal shkon tek viktimat e konfliktit në Siri. I pranishëm punime në Vatikan, Patriku Greko-Katolik Melkiti Damaskut, Gregori III Laham, e intervistuam.
Ringraziamo Sua Eccellenza Etrovic.
Falenderojmë im Zotin Etrovic, sekretari përgjithshëm i sinodit që kujtoi me forcë gjendjen në Siri. Dëshiroj të përfitoj nga kjo situatë në cilën më jepet mundësia të takoj një numër kaq të madh njerëzish ardhur nga mbar kontinentet për t'ju kushtuar vëmendje të veçantë asaj që po ndodh në këtë kohë tragjike në Siri. Kriza siriane nuk ka të bëjë vetëm me Sirin, por me gjithë lindjen e mesme, në veçanti me 5 vende. Dhe ngjarjet e të cilave lidhen ngusht njëra me tjetrën, Siria, Libani, Jordania, Palestina e Izraeli. Në këto 5 vende mund të jetohet lirisht feja e problemet e këtyre vendeve, fqinje me Izraelin e prekëndej, më në kontakt me konfliktin izraelito-palestinez, kanë rëndësi të dorës parë për drejtpeshimin mbar lindjen e mesme. Në jetën e këtyre vendeve, deri në plan të parë, bashkëtesa pasore ndërmjet islamit e krishterimit në lindjen e mesme, si dhe vetë prania islamit në Evropë. Të gjitha këto probleme kanë lidhje të pazgjedhshme njëri me tjetrin.
E cili është roli i kishës në përpjekjen për t'i dhënë fund konfliktit?
Noi come chiesa vogliamo.
Ne si kish përpiqemi të paraqesim një rrugë të mirë menduar. Si mund të ndihmojmë për ta kapërcyer këtë krizë në mënyrë të ekuilibruar? Nuk duam të radhitemi kundër ose përkrah qeverisë. Duam të shpëtojmë vlerën e Sirisë si realitet historik unik. Nuk duhet harrojmë se Jezusi lindi në Palestinë e se krishterimi lindi në Siri. Prandaj, dëshiroj të përfitoj nga sinodi për të ngritur zërin e për të folur sa më shumë që është e mundur i peshqvive e kardinajve ardhur nga mbar kontinentet për ta bërë pranishëm misionin e kishës në Siri, rolin e kishës në Siri. Kam paraqitur një dokument me titull Pajtimi, rruga e vërtet për të ardhmen e për të dhënë fund krizës në Siri dhe në lindjen e mesme. Nëse japim ndihmesën tonë për pajtimin Siri, ndihmojmë edhe perëndimin për dialoguar me Islamin.
Pra mund themi me plot gojen se dëshmia e krishterë është ndihmës për të ecur në rrugën e pajtimit.
E për me eco molto importante e credo.
Për mua kjo është shumë e rëndësishme. Besoj se paradhmërinë e kishës, pavarësisht nga qeveria që do të vijë e nga drejtimi që do të marr, misioni i besimtarit është të pajtojë të bashkojë. Për këtë shpëtim punon kisha, ky është roli i misionit saj në lindjen e mesme.
Nga Siria rinj do ditë lajme që flasin për gjak, për luft, për rënime, po kujtojmë vetëm atentatin e fundit kamikaze në një seli të inteligjencë në Damask.
Ancora di nuovo chiamiamo ad una.
Përsëri kërkojmë Evropës të takohet me vendet arabe për të kuptuar si mund dilet nga kjo situatë. Problemi më i prehtë është se asnjë vend nuk gjen një përgjigje të arsyeshme për të dalë nga kjo situatë. Prandaj mendoj se ndjehet nevoja për solidaritetin e botës arabe e të botës evropiane për gjetur një shteg që qënë në përfundimin e krisës. Pastaj kërkojmë lutje për Sirin, besoj shumë forcën e lutjes.